Apocalipsa 21, primele 8 versete. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, căci primul cer și primul pământ trecuseră și nici marea nu mai era. Și am văzut cetatea sfântă, noul Ierusalim, coborând din cer de la Dumnezeu, pregătită ca o mireasă împodobită pentru soțul ei. Am auzit un glas puternic ieșind de la tron și spunând, iată cortul lui Dumnezeu este cu oamenii. El va veni să locuiască împreună cu ei, iar ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici jale, nici strigă, nici durere, pentru că primele lucruri s-au dus. Cel ce ședea pe tron a zis, iată eu fac toate lucrurile noi. A mai zis, scrie, pentru că aceste cuvinte sunt demne de încredere și adevărate. Apoi mi-a zis, s-a terminat. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce este sete îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Cel ce învinge va moșteni aceste lucruri și eu voi fi Dumnezeul lui, iar el va fi fiul meu. Cât despre lași, necredincioși, scârboși, ucigași, desfrânați, vrăjitori, închinători la idol și toți mincinoșii, partea lor este în lacul care arde cu foc și pucioasă, adică moartea a doua. Amin. Am intitulat mesajul din această dimineață, cât de nouă este lumea nouă. Aici, în introducerea unui pasaj mai amplu, unde vedem mai multe detalii despre lumea cea nouă, găsim în puține cuvinte câteva detalii pe care, cu ajutorul lui Dumnezeu, nădăjduiesc să avem timp să le detaliem pendelete, mai târziu, cu altă ocazie, în textul care urmează de la versetul 9 și în capitolul 22. Prin anul 1500 sau în apropierea lui, puțin înainte și puțin după, au fost doi mari exploratori care au căutat un alt drum spre India, spre Asia, și au descoperit Americile. Cristofor Columb era convins că a ajuns în India, de aia i-a și numit pe oamenii care locuiau acolo indieni și Noile Indii le-a numit ca și teritoriu. Însă Americo Vespucci era convins că a dat peste altceva. Nu știu dacă se vede aici, este o hartă de prin 1540 publicată în limba germană la Münster. Teritoriile sunt oarecum asemănătoare cu ce am descoperit noi că sunt ele în realitate și au numele de noua lume. Terra Nova sau în latină Novus Orbis. Numai că atâta doar că această lume nu era cunoscută între europeni. Era locuită de oameni care erau mai vechi în aparență decât toți europenii. Aveau și ei cultura lor. Nu erau niște alienați de lumea noastră, niște străini, niște extraterestri, erau oameni ca și noi, aveau aceleași nevoi, aceleași suferințe, aceleași bucurii, doar că erau noi pentru europeni. Teritoriul acesta până la urmă a fost numit America, după Amerigo Vespucci. La scurtă vreme după ce a fost descoperit acest teritoriu, s-au organizat expediții cu oameni care să se stabilească acolo și să înceapă colonizarea Americii, adică exploatarea indienilor. Au murit cu milioanele, s-au făcut tot felul de investigații mai târziu și s-a descoperit că acest Columb, cel puțin, care a debarcat în America Centrală și în Cuba, a făcut genocid pe unde a ajuns. Lumea nouă nu este așa. Lumea nouă despre care ne spune Scriptura este cu totul altfel. Dacă începi o viață nouă pe un nou teritoriu, noi știm, din experiența noastră sau altora, lași o grămadă de lucruri vechi în urmă. Și dacă ar fi să, știu eu, să ne mutăm în Statele Unite, în lumea nouă, de altă dată, sunt convins că nimeni nu-și închiriază containere să-și ducă toate gunoaiele pe care le-a strâns o viață întreagă aici. Le lasă aici, pentru alții. Începe o viață nouă. Asta înseamnă că o ia în cel mai fericit caz cu toate lucrurile de la capăt. Lumea nouă despre care vorbim astăzi este nouă, mai nouă decât orice altă experiență pe care am avut-o. Folosim cuvinte vechi ca să vorbim despre o lume cu totul nouă. Asta este problema noastră. În textul care l-am citit, găsim lucruri care nu mai sunt în lumea nouă și lucruri care sunt în lumea nouă. Și ar vrea să încep cu cele care abia așteptăm să nu le mai găsim acolo. Spune Scriptura aici că nu vom găsi anumite lucruri. Spune că nu vom mai găsi vechea ordine a lumii. Se vorbește despre un cer și pământ și mare care nu mai era. Cel puțin omul antic așa se imagina universul ca fiind compus din trei domenii. Unul care era atribuit ca locuință lui Dumnezeu, cerul, un altul care era locuința omului și ce era sub pământ sau în mare, acolo unde omul nu prea îndrăznește să ajungă. Eventual, unii mai temerari iau niște corăbii și așa, cam pe marginea continentului, să vadă țărmul aproape, nu se hazardau să ia Marea Mediterană pieptiș, aceia probabil că îndrăzneau să mai vadă cei cu marea. Se întorceau acasă cu tot felul de legende, că nu știu ce fiare au văzut pe acolo, ce monștri marini, ce balauri. Și evrei aveau tot felul de istorisiri despre balauri de mare și leviatani. Marea pentru ei, care nu erau navigatori, era un loc al groazei. Și nu-i de mirare că în vedenile apocaliptice Daniel și mai târziu și Ioan vede că din mare apar tot felul de ciudățenii și de monștri și de dictatori. Dar spune că în noua ordine a lumii pe care Dumnezeu urmează să o creeze, marea nu va mai fi. E mai multă mare și mai multă apă pe pământ decât uscat. Toate fricile noastre vor dispărea odată cu ea. Deocamdată suntem optimiști ca oameni, mai ales ca unii care nu cunosc pe Dumnezeu, că în mare încă mai sunt multe rezerve pe care nu le-am exploatat și avem mari speranțe să recuperăm ceva de acolo și să ne ducem viața mai departe încă vreo câteva generații. Dar în noua rânduire, o rânduire a lui Dumnezeu, nu va mai fi decât cer și pământ la un loc. Ne spune mai târziu în ce fel se va întâmpla lucrul acesta. Ordinea veche va dispărea. În capitolul 6, versetul 14, am citit deja cum că cerul a fost strâns ca un sul care îl înfășori. Ca și o coală care o strângi, o rulezi, nu mai este important ce a fost până acum. Cerul acela pe care în Geneza ni se spune că a fost întins ca o peliculă, ca și un specialist care prelucrează metalul, a fost întins ca o folie, ca să facă diferența între cerul, locuința lui Dumnezeu, și cerul unde locuiesc celelalte viețuitoare, date în grija omului. Cerul acesta va dispărea, va fi strâns. Este o metaforă, este aici, de fapt, o comparație, a fost strâns ca un sul. Mai târziu, în 16 cu 20, ni se mai dă un detaliu, când ni se spune că până și ordinea cu care am fost noi obișnuiți, insulele au dispărut și munții n-au mai fost găsiți. Se va întâmpla ceva cu lumea aceasta veche și pur și simplu nu se va mai găsi loc pentru ea. Bineînțeles, după cum spune capitolul 21, asta numai după ce marea și tot universul își va da înapoi datoria pe care o are la Dumnezeu, toți morții, toate trupurile moarte vor fi înviate și vor fi înfățișate înaintea lui Dumnezeu, înviați cu toții pentru judecată. Ordinea din tâi va trece. Este un lucru bun, pentru că diferența dintre om și Dumnezeu nu va mai fi aceeași. Acum se poate măsura în an lumină sau mai mult, Dumnezeu știe numai cât de departe este locuința Lui de-a noastră. În noua ordine, această diferență va dispărea. Un lucru și mai bun, însă, pentru noi este că acolo lucrurile dintâi s-au dus, despre care lucruri e vorba, spune versetul 4, lacrimi, moarte, jale, strigăt, durere. Acestea sunt realități ale existenței primare a omului. Urmează ca aceste lucruri să dispară. Chiar dacă pe pământul acesta pe care trăim avem parte de bucurii și de satisfacții, Se pare că acestea le uităm mai repede și ne rămân mai impregnate în minte experiențele dureroase. Și le ducem cu noi uneori o viață întreagă. Toate aceste lucruri vor dispare. Și spune mai târziu Apocalipsa că va colho neamurile care vor intra în această nouă orânduire, în această nouă realitate, vor fi mângâiați de Domnul. O să revin la acest lucru mai târziu. Exact cum am cântat în cântarea anterioară, în fața măririi la tronul de sus, uita voi de jalea ce în urmă a pus. Nu mai există răsărit pentru ele. Dumnezeu a pregătit o lume în care aceste lucruri nu mai există. Și lucruri care probabil ne place, dar ne și displace în același timp, aici trăim sentimente amestecate, este că în lumea nouă nu vor mai fi oamenii vechi. Ne place lucrul acesta, pentru că Scriptura spune că acolo nu vor mai fi necredincioșii, ucigașii, desfrânații, idolatrii, mincinoșii. Aici ne place cel mai mult, înseamnă că mulți români nu vor mai fi acolo. Dar ne gândim cu groază la faptul că mulți dintre cei lângă care stăm, cu care împărțim poate chiar o pâine sau o locuință, nu vor mai fi acolo. Pentru că în lumea nouă nu există niciun fel de promisiune pentru oamenii vechi, care nu se schimbă, care refuză cu îndărădnicire puterea transformatoare a lui Dumnezeu, care este prezentă la lucru prin Duhul Său cel Sfânt. Împotriva unei astfel de hule, Domnul Iisus ne-a spus clar, nu există niciun fel de iertare. Așa că putem să ne ducem pe stradă și să ne luăm rămas bun de la oameni, pentru că mulți dintre cei pe care îi întâlnim, probabil nu se vor pocăi și nu îi vom vedea în lumea nouă. Probabil că trebuie să ne gândim puțin altfel la cei cu care stăm la masă sau cu care suntem prieteni, pentru că nu îi vom vedea în lumea nouă. Asta, desigur, dacă noi suntem pregătiți să intrăm în lumea nouă și ei nu se vor întoarce la Dumnezeu. Scriptura spune foarte clar, chiar în versetele anterioare, versetul 15 este cel mai categoric. Oricine n-a fost găsit în cartea vieții a fost aruncat în lacul de foc. În fond și la urma urmei, este o lume nouă și o lume bună. Când Dumnezeu a terminat de creat lumea în care noi trăim acum, s-a uitat și n-a văzut nimic care să-i displacă. Și a declarat lumea aceasta desăvârșită, bună. Cu siguranță că a știut ce urma să se întâmple prin acea măsură de libertate pe care a dat-o omului să aleagă când a venit timpul. Și noi cu mâinile noastre am atras blestemul peste această lume care nu poate să fie. Nu poate să fie transformată. Nu poate să treacă prin niciun fel de proces ca să fie curățată suficient pentru a fi pregătită pentru noua orânduire. Lumea veche va trece. Însă sunt lucruri bune care vor fi în lumea nouă și înspre ele ne ațintim privirea. Aș vrea să insistăm mai mult pe acestea. Ce vom găsi în lumea nouă? Mai presus de orice, îl vom găsi pe Dumnezeu. El este autorul acestei lumi și El este acolo. El este Cel ce declară sfârșitul tuturor lucrurilor și a lumii vechi și El este Cel care declară începutul lumii noi. La fel cum am fost obișnuiți până acum în Apocalipsa și aici în capitolul 21, parcă ordinea lucrurilor sunt inversate. Cei întâi vine la urmă și cei la urmă vine mai întâi, pentru că Domnul, îl auzim pe Domnul zicând, s-a terminat, eu fac toate lucrurile noi și apoi în versetul 6 ce s-a terminat. Nu poate să înceapă o lume nouă până când s-a sfârșit cealaltă. Este un tipar pe care mereu îl vedem la Ioan, când lucrurile din urmă sunt puse mai întâi, probabil tocmai ca să cultive spiritul optimist în frații săi, în biserică, într-o adunare care era în persecuție. Același Dumnezeu care spune, s-a terminat, spune, eu fac toate lucrurile noi. Și ce bine că nu spune s-a terminat un om, un dictator, un om cu multă putere, un conducător militar. Nu îi spun s-a terminat. Îi vedem pe aceștia mai devreme în capitolul 6, sunt 7 categorii de oameni pe care Ioan le pomenește aici în 6:15 și în fruntea listei sunt regii pământului. Urmează oameni de seamă, comandanți, bogați, puternici, toți aceștia care astăzi se îmbată cu apă rece, crezând că au frâiele puterii mâinile lor și că ei decid soarta umanității. Toți aceștia nu pot să spună când se termină toate lucrurile. Dumnezeu va spune. Și când El o spune, lumea se va strânge ca un sul și nu va putea nimeni să-i stea împotrivă, pentru că nu poate nimeni să se compare cu El. Astăzi, adevărat, de multe ori stăm și ne minunăm de aroganța oamenilor care cred că au adevărata autoritate și vedem jocurile puterii, unele vizibile, altele prin culise. Un lucru să știm sigur, Dumnezeu este Cel care pune capăt lumii și El o va începe pe cea nouă. Și El este acolo să-i primească pe ai Săi. Vedeți și titlurile în care, sub care se prezintă Dumnezeu. El spune aici, în versetul 6, Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Alfa și Omega, mai toți știm că e vorba despre primul și ultimul cuvânt din alfabetul grecesc. Este un, în literatură se vorbește despre merisme, o figură artistică prin care se subînțelege tot ce este cuprins în mijloc. Dumnezeu este totul, la fel și începutul și sfârșitul. Și ce este în mijloc? Dumnezeu este totul. Dumnezeu este totul de plin. Titlurile acestea le vedem asumate chiar și de Domnul Iisus, pentru că în 22:12 este clar că Domnul promite, vin curând, răsplata mea este cu mine, și apoi zice, Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Cel dintâi și cel de pe urmă este un alt titlu al Domnului Iisus pe care îl vedem chiar la începutul Apocalipsei. Vedeți din nou cum am auzit și astăzi, cum Fiul se identifică cu Tatăl, nu numai în lucrare, ci și în onoruri. Și lui Dumnezeu nu este jenă să împartă toată slava sa cu mielul, cu Fiul Său. Începutul și sfârșitul, ce multă mângâiere găsește sufletul meu în cunoștința aceasta. Dumnezeu este Cel care le-a creat pe toate, le susține pe toate, le încheie pe toate și le începe pe altele. În contextul românesc în care trăim, oarecum, și în Balcani, în general, avem obiceiul ăsta. Am fost șocat să văd obiceiul să regăsesc și la generația tânără. Credeam că ei vor scăpa. Dar și ei știu să vorbească despre pile și relații. Am rămas pur și simplu, fără să înțeleg cum anume se poate face lucrul ăsta. Copii de 20 de ani, tineri de 20 de ani, știu că nu pot să acceadă, nu pot să urce mai sus pe treapta următoare ierarhică dacă nu au o pilă undeva. Din păcate pentru ei, dacă nu au pila cea mai tare, care este Dumnezeu, nu vor avea parte de adevăratul viitor. Vor putea să-și încropească aici un viitor nesigur, care când pila pleacă sau trece, nu mai are aceeași influență, îi pierde și lui autoritatea delegată. Cel care s-a făcut prieten cu Dumnezeu însă, are parte de o viață care nu se sfârșește. Și când va trece în lumea nouă, va găsi brațe deschise care să-l primească în corturile veșnice. Acum, spune Scriptura, Dumnezeu însuși va locui împreună cu ei. Este locuința Lui cu oamenii. Ei vor fi poporul Lui și Dumnezeul însuși va fi cu ei. Se întâmplă ceva ciudat aici. Dumnezeu parcă nu se mai ascunde ca până acum. Dumnezeu locuiește împreună cu poporul Său, mergem mai departe, și mai mult decât atât, zice că îi va mângâia, va șterge orice lacrimă din ochii lor. Vă aduceți aminte când evreii prin Moise au primit porunca să construiască un cort al întâlnirii, o locuință a lui Dumnezeu care să semene cu a lor, și ei locuiau atunci în corturi, mergând prin pustiu, Dumnezeu a zis să-mi faceți un cort și zice, și voi locui în mijlocul lor. Au crezut că este ceva revoluționar. Și într-adevăr așa era. Numai că după ce au primit și au acceptat porunca lui Dumnezeu și datoria aceasta de a trăi altfel decât păgânii, pentru că urmau să-L primească pe Dumnezeu în mijlocul lor, aveau responsabilități mari de acum. Moise se duce din nou la Domnul și pe când se întoarce, găsește haos. Un popor care a uitat de Dumnezeu, care a uitat de datoria pe care și-au asumat-o și de legământul pe care l-au făcut cu sânge. Și atunci Moise și-a luat cortul în care se vedea cu Dumnezeu, pentru că acela întâlnire încă nu fusese construit, tabernacul, și l-a scos afară din tabără. Pentru că tabăra aceasta și-a pierdut cinstea de a-L găzdui pe Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a învățat deja, încă n-apucaseră ei să trăiască întru totul după aceste porunci, că ori de câte ori cineva este nevrednic de prezența lui Dumnezeu, trebuie să iasă afară din tabără. Este necurat, nu poate locui împreună cu ceilalți. Dumnezeu acum a găsit o tabără cu totul necurată, așa că și-a scos el cortul afară. Și evreii au înțeles ce au făcut. Așa că de câte ori Moise mergea la templa, cortul întâlnirii, se ridicau în picioare și îl priveau de departe. Până când stâlpul de foc se ridica de pe cortul acela și Moise se întorcea în tabără. Și Dumnezeu a zis, făceți-mi o locuință și voi locui în mijlocul lor. Dar vine o vreme când Dumnezeu va locui cu ei, Dumnezeu însuși, nu un altul, și ni se spune că în această nouă lume nu va fi nevoie de templu ca să ne împiedice să mai ajungem la Dumnezeu, ci toată locuința aia împreună cu oamenii este un templu. Noi vom fi acolo împreună slujitori ai lui Dumnezeu, pentru că nu va mai fi nimic care să ne împiedice să-L vedem și să ne închinăm cu adevărat, fără intermediar, fără mijlocitori. Aceasta este noua lume care urmează să o vedem. Aceasta este noua lume pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru aleșii Săi. Ce mai găsim acolo este Dumnezeu și ăsta e cel mai important lucru. Dar va fi o nouă creație. Și spune că am văzut un cer nou și un pământ nou. Unii se potignesc în aceste cuvinte sau le interpretează ca și cum, după ce a trecut prin experiența focului, pământul a fost curățit și Dumnezeu îl sădește din nou cu flori și copaci. Dar când spune cuvintele acestea, înseamnă că este o nouă realitate, o nouă creație. Cuvinte vechi care vorbesc despre o lume nouă. Cum ar fi putut să spună Ioan? O nouă realitate, da? Vedeți? Cer nou și pământ nou, dar nu mai este mare. Este o nouă realitate. Pavel a avut și el parte de o asemenea experiență, să vadă lumea lui Dumnezeu, și pentru că n-a primit o poruncă explicită din partea lui Dumnezeu să ne spună ce a văzut, el s-a limitat la cuvintele, sunt realități mult prea deosebite, prea speciale, nu pot să le spun, nu pot să le explic în cuvinte omenești. Este ca și când vezi ceva ce n-ai mai văzut și încerci să pui în scris sau cu culori sau în piatră să dăltuiești acea experiență pe care ai avut-o. Și după aia să o dai pe mâna criticilor să vadă dacă ei înțeleg același lucru ca și tine. Când vorbește însă despre această nouă realitate, el spune, folosește niște expresii care sunt specifice lumii noastre. O cetate sfântă, un alt Ierusalim, unul nou de data asta. Și spune o nouă locuință, cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Eu nu știu dacă mi-aș dori neapărat ca să-mi las casa de aici, să ajung să trăiesc într-un cort, dincolo. Chiar dacă e prezența lui Dumnezeu. Cred că asta m-ar împiedica să-L văd pe Dumnezeu atât de măreț pe cât îl susțin în teologia mea. E clar că e vorba despre o metaforă. Nu e vorba că vom merge să locuim în niște corturi și să vânăm ca indienii din America de altă dată tot felul de ființe fantastice. E vorba despre o nouă realitate. Și mai târziu vom vedea că, de fapt, aceste cuvinte, cetatea sfântă, noul Ierusalim, cortul lui Dumnezeu cu oamenii, vorbește, de fapt, despre o comunitate, despre noi înșine, despre biserica lui Hristos. Unii imaginează viitorul acesta împreună cu Dumnezeu chiar printr-o cetate cubică, cu pereți, cu porți, cu zăvoare, în care fiecare va primi câte o locuință, unii mai mare, alții mai mică, unii pe bulevardul principal care e pavat cu dale de aur, alții pe străzi lăturalnice. Dar nu despre asta vorbește Apocalipsa. Poate că Domnul Iisus vorbește într-una din pilde, dar în Apocalipsa nu găsim așa ceva. Pentru că noul Ierusalim este noua comunitate, este poporul cel nou imaginat printr-o cetate perfectă. Acolo unde nu mai există nimic care să ne tulbure liniștea. Oamenii credeau în vremea aceea că o cetate îți oferă siguranță, pace, protecție. Păi cum să nu fie lumea nouă în felul acesta văzută? Dar este o realitate nouă care vorbește despre noi înșine, Dumnezeu și omul trăind împreună. Mi-aduc aminte de cuvintele și de experiența care am avut-o după ce am întâlnit-o pe soția mea. Așa de fericiți eram unul cu altul, că nu ne făceam planuri, că noi o să avem o casă unde să locuim, dacă aveam casă, că nu aveam casă. Nu ne făceam planuri din ce vom mânca, ne doream doar să fim unul cu altul. Putea să rupă lumea în două, în jurul nostru, pentru noi nu conta lucrul ăsta. Vă aduceți aminte? Cam așa e când iubești cu adevărat, toate celelalte lucruri n-au valoare. Și părinții se chinuiau să ne pună în mintea noastră tot felul de pene de astea. Da, aia aveți, aia cum faceți cu cealaltă? Și noi eram în lumea noastră, la kilometri distanță, în atmosferă. Ei încercau să ne tragă jos și nu reușeau. Ne-am revenit noi după ceva timp, mai târziu, da? Așa e când îl iubești pe Dumnezeu, poate mai mult decât atât. Aici se vorbește despre o comuniune desăvârșită în care parcă nimic altceva nu mai contează, nu mai există. Doar noi și Dumnezeu. Doar noi și Dumnezeu. Acum, pentru unul care nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, asta îi se pare cea mai debilă dintre toate ilustrațiile. Ok. Ce plictisitor. Acum, și noi am făcut plictisitoare imaginea când ne-am imaginat îngerii, niște bebeluși cu fundulețul gol care cântă din harpe și noi ne alăturăm lor. Ce să facem acolo? Să cântăm o veșnicie din harpă? Bun, o să învăț, că nu știu acum, pot să fac lucrul ăla probabil, dar plictisitor, fără sfârșit să faci. Eu cred că Scriptura este oarecum trunchiată aici, pentru că vorbește despre o realitate atât de nouă și de deosebită, exact cum zice Pavel, nici n-are rost să începem să vorbim despre ea. Am toată încrederea în Dumnezeul acesta pe care îl slujesc, că nu voi sta să cânt din harfă o veșnicie. Că și dacă îmi va da să fac altceva, voi găsi delectare, pentru că voi fi acolo în prezența lui Dumnezeu ca să-L slujesc. Și dacă mă va găsi vrednic să mă, știu, degradeze, punându-mă să cânt la harfă, e ok și asta. Mai este un lucru și ăsta e cel mai important pentru noi. Această nouă creație împodobită, zice, gătită ca o mireasă pentru soțul ei. Vedeți imaginea despre care am vorbit înainte? Zice că ea coboară de la Dumnezeu. Ea coboară de la Dumnezeu. Cum o vede Ioan coborând de la Dumnezeu? Ca și cum noi ca pastori mai avem ocazia să vedem mireasa venind, că stăm în capătul coloanei aici, la capătul bisericii. Uneori și tații sau alte rude stau și văd mireasa venind. Doamne, ce imagine superbă! Numai că acum Ioan o vede venind undeva de sus, împodobită. Dumnezeu a investit tot ce putea mai bun și mai frumos ca să o aducă desăvârșită. Și Ioan o vede desăvârșită pe mireasa aceasta care acum trece prin suferințe, prin bajocuri, prin necazuri. Și el o vede coborând de la Dumnezeu desăvârșită. Acolo! Asta este lumea nouă spre care mergem. Nu o alta. Asta este lumea nouă. Și ce bine că în cele din urmă, în lumea aceasta, despre noi e vorba și am lăsat pentru sfârșit lucrul acesta. Cel mai important lucru care găsim acolo este că sunt moștenitori acolo, nu-i Dumnezeu cu o lume nouă în care nu locuiește nimeni, ci sunt moștenitori acolo. Spune că este cortul lui Dumnezeu cu oamenii. În sfârșit, parcă se reabilitează grădina Edenului cu oamenii, dar care oameni? Cu toți oamenii. Dumnezeu iubește pe toți oamenii, va iubi pe toți oamenii până la capăt, așa încât va lăsa iadul doar pentru Satana și îngerii lui, cum zic unii. Nu, Scriptura face clar, mai ales Apocalipsa, dintre toate, poate mai mult ca altele, este cortul lui Dumnezeu cu oamenii, dar nu cu locuitorii pământului, care se ascundeau de mânia mielului, zicând munților, cădeți peste noi, nu cu aceia. Nu cu oamenii care nu purtau sigilul lui Dumnezeu, ci au preluat sigilul fiarei și s-au închinat fiarei și profetului mincinos. Nu cu oamenii care nu s-au pocăit și nu i-au dat slavă lui Dumnezeu. Nu cu toți oamenii. Nu cu oamenii care s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și când a venit să-i adune la război împotriva lui Dumnezeu, bucuroși s-au dus la războiul ăsta. Nu cu toți oamenii. Nu cu cei necurați. Nu cu cei despre care spune chiar și aici Scriptura, lași, necredincioși, scârboși, ucigași, desfrânați, vrăjitori, idolatri, mincinoși. Nu, pentru că aceștia au parte de un alt loc. Lumea nouă n-are loc pentru ei. Cu oamenii, care oameni? Oamenii care și-au spălat hainele în sângele mielului. Oamenii care au știut să-i dea slavă lui Dumnezeu. Oamenii care s-au pocăit de toate relele lor. Oamenii, vedem mai târziu, însetați de viață și care au biruit. Nu orice fel de oameni. Este cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Dar spune aici, ferice celui ce este sete, îi voi da să bea, versetul 6, fără plată din izvorul apei vieții. Despre ei este vorba? Cei însetați de viață veșnică? Mi s-a întâmplat de mai multe ori în viață să ajung însetat. Și ce bine că n-aveam toți banii la mine atunci, că eram în stare să-i cheltuiesc, să am un pahar cu apă. Dar nu despre apa asta e vorba, despre apa pe care o căuta și femeia din Samaria, crezând că nu va mai trebui să facă pelerinajul acela zilnic în căldura zilei, pentru că era jenă să meargă împreună cu celelalte femei. Spera să primească o apă, poate un robinet acasă. Și Domnul îi vorbea de o apă veșnică, care nu se termină. O apă care o aduce prezența Duhului lui Dumnezeu. Ascultați ce spune în Ioan capitolul 7, într-o zi de mari praznic, când exista ritualul acesta de a se scoate apă și de a se vărsa apă în public, Iisus se ridică atunci, Ioan 7:37, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea. Cel ce crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Și nici Ioan n-a înțeles atunci cuvintele lui Iisus. Dar spune el mai târziu, spunea aceasta despre Duhul pe care urma să-l primească cei ce cred în el, căci încă Duhul nu fusese dat. Prin Duhul putem primi garanția acestei vieți care nu se sfârșește. Și exact cum am citit astăzi în Ioan la capitolul 5, există o chemare pe care o putem auzi astăzi ca oameni morți față de Dumnezeu și putem să fim treziți la o viață nouă care nu se va mai sfârși niciodată și care ne va ajuta să evităm judecata. Despre această viață vorbește Scriptura, despre această viață a slujit Hristos ca să o dea oamenilor, să-i trezească la viață care nu se sfârșește. Și Domnul spune că acolo vor fi cei însetați de viață veșnică și în sfârșit vor fi săturați. Și acolo vor fi învingătorii. Versetul 7. Cel ce învinge va moșteni aceste lucruri. Și eu voi fi Dumnezeul lui, iar el va fi fiul sau fiica mea. Bisericii din Efes, progresul sau lipsa progresului, mai degrabă, era ceva ce trebuiau ei să învingă? Domnul le apreciază pentru o mulțime de lucruri. Dar au rămas, au stagnat în dragostea lor față de Domnul. În Smirna, frații trebuiau să învingă bajocurile mai ales din partea celor care spuneau, pretindeau că sunt evrei, dar nu erau de fapt decât o sinagogă a Satanei. În Pergam și Tiatira, Domnul vede că există probleme cu biruința la capitolul învățături străine și spune, celui ce va birui voi da? În Sardes, frații au căzut în amorțeală și Domnul încearcă să-i trezească spunându-le, celui ce va birui? Amorțeala? Sau încercarea bisericii din Filadelfia? Sau mândria bisericii din Laodicea? În Apocalipsa e de biruit frica de moarte? Pentru că poporul lui Dumnezeu este un popor de martiri? Nu dintre aceia care își leagă dinamită la brâu în numele unui Dumnezeu imaginar, ci aceia care în iubirea lor de Domnul sfârșesc viața cum a sfârșit-o și Domnul lor, pentru că omenirea nu-i consideră vrednici să stea printre ei oameni pasionați, iubitori de Dumnezeu și pasionați de dreptate. Deci oamenii ăștia ne încurcă mai bine fără ei. Dacă se întâmplă vreo nenorocire, e din cauza lor, că ei nu se închină la același Dumnezeu sau ca și noi. Ei sunt vinovații. Trebuie să îi terminăm. Poporul lui Dumnezeu trebuie să-și înfingă frica de moarte. Prin ea, dincolo de ea, este lumea nouă. Poporul lui Dumnezeu trece prin necaz. Mulțimea biruitorilor din capitolul 7 spune presbiterul acela care stă de vorbă cu Ioan, aceștia vin din necazul cel mare. Au biruit necazul. Umanismul și instituțiile omenești reprezentate de fiară și de profetul mincinos, ei l-au biruit. Și în cele din urmă primesc statutul de fi moștenitori. Sunt lucruri frumoase care ne așteaptă la capăt de drum. Spune în încheiere aici, repet cuvintele Domnului, scrie, pentru că aceste cuvinte sunt demne de încredere și adevărate. Dar cum ne asigurăm că ajungem acolo, în lumea nouă? Am spus deja că trebuie să biruim, însă înainte trebuie să începem cum trebuie. În Vechiul Testament, îndemnul clasic care sintetizează cel mai bine întoarcerea înspre Dumnezeu este spus în Ieremia, capitolul 4. Și chiar asta este cuvântul, întoarce-te. Timpul era depășit deja și Dumnezeu anunța un deznodământ grav, foarte defavorabil lui Israel. Urmea să-l dea pe mâna babilonienilor, să le frângă tot ce a mai rămas bun și frumos. Și Ieremia 4 spune, dacă te vei întoarce, Israele, dacă te vei întoarce la mine, dacă vei alunga urăciunile tale dinaintea mea și nu vei mai rătăci, dacă vei jura, viu este Domnul, făcând lucrul acesta cu credincioșie și cu judecată și cu dreptate, atunci, zice, neamurile vor fi binecuvântate. Se va împlini promisiunea făcută lui Avram, dacă te-ai întoarce. Și apoi se folosește o imagine foarte inteligentă. Desțeleniți-vă un ogor nou și nu semănați între spini. Tăiați-vă împrejur pentru Domnul, circumcideți-vă inimile, bărbații lui Iuda și locuitorii Ierusalimului, ca nu cumva să se dezlănțuie mânia mea din cauza răutății faptelor voastre și să ardă ca focul pe care nu-l poate stinge nimeni. Asta este garanția noastră ca să apucăm o lume nouă. Trebuie să ne desțelenim ogorul. Pentru că în unele ogoare au început să răsară buruieni. Și nu putem semăna lucruri de valoare printre buruieni. Niciun om înțelept, niciun fermier, niciun gospodar înțelept nu face. Chemarea perenă pentru poporul lui Dumnezeu este să se pocăiască, să se întoarcă la Domnul, să lase pe Dumnezeu să lucreze cum dorește El. Să ne desțelenim ogorul ăsta. Atâta putem face să dăm buruienile jos. Că Dumnezeu începe o lucrare nouă. Este cuvântul Lui care e sămânța ceea ce generează viață nouă. Noi nu putem face nimic pentru ea, doar să-i pregătim ogorul, să nu mai lăsăm buruieni acolo. Atâta este tot ce putem face. Și El se ocupă de ogorul Lui mai departe. Vă invit astăzi, având această anticipare a lumii noi care stă să vină, să facem ce ne stă nouă în putință, să ne desțelenim ogorul. Fie ca Domnul să se îndure de noi toți și să ne facă parte de lumea nouă. Amin.